Ertzaintzaren oldarraldiak eta segurtasun sailaren jarrera. Xavier Martin. Azken bi urteotan zenbait zauritu izan dira ertzaintzaren oldarraldietan borra eta foam jaurtigaien erabilera tarteko eta horietako batzuk larri zauritu dira gainera. Futbol partiden atarikoak eduki sozialeko gertaerak jaietan sortutako istiluak oroimen historikoarek zerikusia duten martxak eskuin muturrari aurre egiteko antolatutako protestak. Askotarikoak izan dira poliziaren oldarraldi horien testu inguruak. Zauritu batzuek auzitara jo dute justizia bila, baina arrakasta gutxi bildu naiz eta badiren begi baten ikusmena edota barrabil bat galdu dutenak edota are bizitza kolokan izan dutenak ere, buruan kolpelarriak hartuta. Zer nolako jarrera izan du Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak egoera horien guztien inguruan? Auzi bakoitzaren testu inguruaren araberakoa izan dela esan daiteke, baina guztietan egonda ertzaintzaren jokabidearen aldeko defentsa argia. Hala ere, bada segurtasun sailaren adierazpenetan evoluzio bat azken bi urteetan, nabardurak entzun dira, autokritika tanta batzuk tarteka eta Loiukoa aireportuan Global Sumud flotilako aktivistekin gertatutakoaren arira. Barkamen eskearen kutsuko esaldi oso bat ere bai. Sentitzen dugu Loiukoa aireportuan sortu den egoera. Ahalik eta lasterren saiatuko gara gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Atzo, ordea, ildo hori lurperatu egin zuen Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Pazos eta Zabarte. 2024ko otsailean Xuar Pazos gazteak orduan adin txikikoa foam jaurtigai baten kolpea hartu zuen begi batean Tolosako Gipuzkoa inauterietan zela. Etzen parte hartzen ari borroka baten ondotik sortutako istiluetan, baina kolpe larria hartu zuen taberna baten kanpoaldean zela eta begi baten ikusmena kasik galdurik dauka betiko. Josu Erkoreka zen orduan segurtasun sailburua eta ark ertzaintzaren aldeko defentsa itxia egin zuen Pazos gaztea susmagarri bihurtuz. Gaztea istiluetan parte hartzen ari zela esan zuen ez zegoela kasualitatezan eta aurpegia estalita eta botilak jaurtitzen ari zirenen alboan zegoela. Pazosen gertaerarekin arilkatu zen berehala Amaia Zabarteren auzia Donostian 2024ko martxoan. Zabarte hiltzeko arriskuan egon zen zainketa intentsiboko unitatean, buruan foam jaurtigai bat eta ertzain baten ostikoa hartu ondoren ezein istilurekin loturarik izan ez bazuen ere. Are, lekukoek diote oldarraldi ura egin zenean inguru hartan lasaitasuna baino ez zegoela. Hala ere, Erkorekak esan zuen jende ugari zegoela kalea hartzen eta asko mobilizatzen ari zirela ertzaintzari eraso egiteko botilak eta harriak jaurtitzen. Gerora, Zupiriak ildo hori baztertu eta Zabarteri biktimaren estatusa onartu zion bere adierazpenetan. Ertzaintzak zauritutako emakumea biktima bidegabea da, harentzat eta eskubide osoa dauka justiziara jotzeko. Familiari atxekabea azaldu zion Zupiriak edabideen bidez. Baina Zabarteren auzia artxibatu egin du epaileak. Zupiriak uste du ano eta inguruan gertatu zenak ez zuela zertan gertatu, baina errugabetasun presuntzioa eskatu zuen ertzainentzat. Justizia Aranarentzat plataforma. Arana eta Ibarra. Azken bi urteotako oldarraldi katearen beste begi bat 2025ko otsail hasierakoa da Donostiako Manterola kalekoa. Emakume batek eta haren senideek ertzaintzaren jipoia jaso zutela salatu zuten. Bada, Zupiriak akatsak onartu zituen atxilotze operazio horretan. Ez daukat azalpenik akats edo zabarkeria horretarako. Abian diren ikerketek edo auzitegiek erabaki beharko dute zein izan zen gertatutakoaren arrazoia eta norena den erantzukizuna. Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxeko istiluetan berriz Iker Arana gazteak barrabil bat galdu zuen 2025ko apirilean. Gertatutakoa argi ikusi ahal izan da bideo batean. Ertzain batek inolako provokaziorik izan gabe foam jaurtigai bat bota zion gazteari. Ertzain batek aurrez aurre jarri barrabiletara apuntatu eta tiro egin dit esan zuen Aranak eta erantsi etzuela parte hartu ezein istilutan. Beste gazte bat ere gehiegikeriaz eta impunitate osoz jipoitu zuten furgoi baten barruan lekukoen arabera. Auzi horretaz ari zela, Zupiriak esan zuen ertzaintzak indarra erabiltzeko legitimitatea duela. Baina indarra ezin da indarkeria bihurtu erantsi zuen. Iazko urtea amaitu aurretik iritsi zen hurrengo eskandalu handia ertzaintzaren oldarraldiei dagokienez. Hispanitatearen egunean, Falange Espainolak Gasteiz aukeratu zuen manifestatzeko eta istilu oso larriak egon ziren faxisten eta antifaxisten artean. Ertzaintzak Falangeko kideak babestu zituen eta Aritzi Ibarra gazteak ahoa birrinduta eta matrailezurra hautsita zeukala bukatu zuen ertzainaren pilotakada bat gertutik hartu ondoren. Autokontrolaren gakoa. Begi bistakoa da ez ginela gai izan Gasteizen segurtasuna bermatzeko esan zuen Zupiria sailburuak, baina garbi utzita Falangearen manifestazioa legezkoa zela. Eta haren kontrako erantzunaren atzean zerbait antolatua zegoela irudiek argi eta garbi erakusten dutenez. Ertzaintzaren aldeko defentsa itxia egin zuen sailburuak eta antifaxisten aurka jo zuen gogor. Falangearen aurkako Gasteizko deialdiaren helburua ertzaintzari eraso egitea zen. Aurten ere izan da ertzainek zauritutakorik. Horien artean, ama seme batzuk Sestaon, Bizkaia. Oinezkoen pasabide batean, auto batek ia harrapatu egin zuen gurutzatzen ari zen talde bat, eta autokoi kargu hartzen hasi ziren Arik eta Kaleko jantzitako ertzain bi autotik jaitsi eta oldartu zitzaizkien arte. Ama seme batzuek jipoiturik bukatu zuten umiliaturik beren hitzetan eta semeari ebakuntza egin behar izan zioten barrabil batean ura ez galtzeko. Zupiriak ez zuen argi eta garbi agente horien aurka hitz egin, baina aditzera eman zuen autokontrolarekin lotutako arazo bat egon zitekeela jasotakoaren atzean. Ertzainaren barruan egon daitezken noizbehinka arauetatik aldentzen diren banakoen jarrerak. Eta hau erantsi zuen. Esku hartze ofizialetan ertzainek autokontrol zorrotzari eutsi behar diote sor daitezkeen tentsioei aurre egiteko.